pricina și credință.
Iubiți ascultători, Doamne ajută și bine v-am găsit la o nouă emisiune Medicină și Credință, vă spune doctorul Eugen Svetcu. Astăzi ne-am propus să discutăm despre medicamente. Toată lumea le folosește, cu sau fără indicația unui medic, fiecare dintre dumneavoastră știe ce este un medicament. Și totuși, ce este un medicament? Codul Sănătății Publice din Franța definește medicamentul ca fiind orice substanță sau compoziție prezentată ca având proprietăți curative sau preventive față de maladiile umane sau animale, precum și orice produs care poate fi administrat omului sau animalului în vederea stabilirii unui diagnostic medical sau pentru restabilirea, corectarea sau modificarea funcțiilor sale organice. Se impune observația că această definiție nu apreciază dinainte eficacitatea medicamentului. Care sunt tipurile de medicamente? Medicamentele nu acționează toate în același fel. Ele pot fi clasificate în 5 categorii după efectul terapeutic pe care îl au. Prima categorie cuprinde medicamentele curative. Ele acționează asupra cauzei bolii, înlăturând-o. De exemplu, un antibiotic va distruge microbul, un medicament antiparazitar va omorî viermii, oxiuri, tenia, prezente în intestin și care provoacă diverse tulburări. A doua categorie cuprinde medicamentele substitutive. Ele vor compensa o insuficiență a corpului care determină boala. Astfel, injecția cu insulină va compensa secreția insuficientă a acestui hormon de către pancreas la pacienții care suferă de diabet saharat. A treia categorie cuprinde medicamentele preventive, adică medicamentele care previn apariția unor boli. În acest tip se pot încadra vaccinurile, cum ar fi vaccinul antitetanic, antipoliomielitic, antihepatitic, care previn apariția bolilor respective. A patra categorie cuprinde medicamentele simptomatice. Aceste medicamente sunt cele mai numeroase. Ele reduc sau fac să dispară o anumită manifestare, un anumit simptom al bolii. De exemplu, aspirina sau paracetamolul face să dispară febra în gripă, dar nu are niciun efect asupra virusului gripal. Aceleași medicamente pot diminua durerea provocată de artroză, dar nu pot să repare cartilajele uzate ale articulației afectate. Și în fine, a cincea categorie de medicamente sunt medicamentele patogenice, adică care acționează asupra unui anumit mecanism implicat în apariția bolii, blocându-l și stopând astfel evoluția bolii fără a o vindeca definitiv. Astfel, cortizonul este util în tratamentul colagenozelor, un grup de boli din care face parte lupus eritematosistemic, dermatomiozita, sclerodermia. Acest medicament acționează încetinind sau stopând evoluția acestor boli, care altfel ar evolua mult mai rapid. Să vedem acum cum se eliberează medicamentele. Există două mari categorii de medicamente, după cum trebuie sau nu să fie prescrise de către medic în mod obligatoriu. Astfel, există medicamente care se pot elibera fără rețetă sau medicamente cu prescriere facultativă. Ele pot fi eliberate de către farmacist la simpla solicitare a dumneavoastră. Aceste medicamente sunt dintre acelea pe care le puteți folosi pentru automedicație. Aceasta reprezintă tratamentul cu unele medicamente eliberate fără rețetă și fără intermediul unui medic. Vom reveni asupra automedicației. Aș dori să subliniez că dacă un medicament se vinde fără rețetă, aceasta nu înseamnă că el este inofensiv. Farmacistul are întreaga autoritate să vă refuze vânzarea unui medicament neprescris de către medic dacă consideră că acesta prezintă un pericol pentru sănătatea dumneavoastră. A doua categorie de medicamente, după modul de eliberare al lor, sunt medicamentele eliberate numai pe bază de rețetă, pe bază de prescripție medicală. Aceste medicamente nu vă vor fi eliberate de către farmacist decât dacă prezentați rețetă. Ele sunt clasificate în trei grupe în funcție de natura și intensitatea efectelor nocive pe care le pot provoca. În prima grupă intră substanțele care fie au un grad mare de toxicitate, cum ar fi digoxinul, fie pot provoca efecte negative importante față de efectul terapeutic, cum ar fi derivatele cortizonului, de exemplu prednisonul. Fie sunt medicamente a căror administrare necesită o supraveghere medicală permanentă, cum ar fi medicamentele antidiabetice, sau sunt medicamente ale căror efecte terapeutice pot fi modificate în mod important prin administrarea altor medicamente, de exemplu medicamentele anticoagulante, deci care previn coagularea sângelui. A doua grupă de medicamente cuprinde substanțele numite periculoase pentru că prezintă una dintre caracteristicile amintite anterior, dar într-un grad mai mic. În fine, din grupa a treia fac parte medicamentele și substanțele numite stupefiante, care pot determina toxicomanie, adică dependență fizică și sau psihică, și unele medicamente psihotrope, care au acțiune asupra sistemului nervos. Eliberarea acestor trei grupe de medicamente este consemnată de către farmacist într-un registru. Vreau să atrag atenția că orice medicament poate determina efecte nocive, mai ales dacă este incorrect folosit, indiferent dacă acesta este eliberat cu sau fără prescripție medicală. Trebuie deci, în toate cazurile de automedicație sau de prescriere medicală, să respectați cu scrupulozitate condițiile de folosire și contraindicațiile acestor medicamente. Să vedem acum care sunt diferitele forme farmaceutice ale medicamentelor. Înainte de a aminti formele farmaceutice, să amintim că toate medicamentele sunt formate din două părți. Molecula sau moleculele active, adică principiul activ, practic substanța care acționează în boala respectivă, și o a doua parte cuprinde substanțele fără proprietăți terapeutice, așa numiți excipienți, dar care intră în compoziția medicamentului și care permit obținerea unei forme farmaceutice definitive, praf, comprimat, supozitor. Aceste substanțe fără proprietăți terapeutice ameliorează aspectul și gustul medicamentului sau asigură conservarea lui. De asemenea, ele facilitează sau întârzie absorbția medicamentului. Este bine să se știe că un număr de 34 dintre aceste substanțe, deci dintre excipienți, pot necesita precauții de folosire pentru unele categorii deosebite de pacienți. Atunci vorbim de excipienți cu efect notoriu. Iată care sunt acești excipienți: acidul benzoic și benzoatul, acidul benzilic, alcoolul boricat și sărurile derivate din acidul boric, acidul ascorbic sau vitamina C și sărurile derivate, amidonul de grâu, aspartamul, bronopololul, butilhidroxianisolul, butilhidroxitoluenul, clorura de benzalconium, compuși organici cu mercur, etanolul, adică alcoolul etilic, formaldehida sau formolul, fructoza, galactoza, glucoza, glicerolul, uleiul de soia și derivatele sale, uleiul de susan, lactoza, lanolina, manitolul, maltitolul, paraformaldehida, parahidroxibenzoații și sărurile lor, polietilenglicolul, fenilalanina, potasiul, propilenglicolul, sărurile și esterilor, zaharoză, sodiu, sorbitolul, zahărul invertit și sulfiții sau metabisulfiții. Deci toate aceste substanțe folosite ca excipienți pot să aibă anumite efecte în cazul unor anumite categorii de pacienți. Exemple de efecte ale excipienților amintiți. Zaharoza sau zahărul are efecte negative pentru persoanele cu diabet zaharat. Alcoolul etilic are efecte nedorite în cazul administrării asociate a unor medicamente care, în interacțiune cu alcoolul, provoacă efecte neplăcute. Vom reveni asupra acestui subiect mai pe larg. Sorbitolul este contraindicat în unele boli ale tubului digestiv. Numeroși excipienți pot să determine manifestări alergice, cum ar fi lanolina, formolul, polietilenglicolul. Aș dori să subliniez că există mai mult de 800 de medicamente care conțin doze mai mult sau mai puțin importante de alcool, care se prezintă sub diverse forme, tincturi, extracte, soluții hidroalcoolice, elixire. Ele sunt deseori incluse într-un mare număr de siropuri împotriva tusei și fluidificante bronșice și în numeroase soluții buvabile folosite ca medicamente împotriva oboselii, tranquilizante, somnifere, chiar și în unele soluții injectabile. Deci, atenție, în caz de automedicație, la efectele pe care alcoolul le poate avea în asociere cu alte medicamente pe care le folosiți din proprie inițiativă sau prescrise de către medic. Să discutăm pe scurt despre formele farmaceutice ale medicamentelor. Există forme solide care se administrează pe cale bucală, deci pe gură. Din această categorie fac parte comprimatele, care sunt preparate de consistență solidă, obținute prin aglomerarea sub presiune a unuia sau mai multor produse active, asociate unor substanțe inactive sau excipienți, de care am amintit anterior. Forma cea mai cunoscută este cilindrică și aplatizată. Există mai multe variante de prezentare, comprimate simple sau efervescente, drageuri, care maschează gustul sau care evită dispersia comprimatelor în stomac și, de asemenea, previn atacarea acestor comprimate de către aciditatea gastrică. De asemenea, există comprimate cu straturi multiple care permite liberarea progresivă a unuia sau mai multe principii active. O a doua categorie de formă farmaceutică solidă a medicamentului este reprezentată de cașete. Sunt preparate constituite din două mici cupe de amidon îmbinate, care conțin în interior un praf simplu sau compus destinat să fie înghițit în întregime. Capsulele sunt preparate sferice sau ovoide, formate dintr-un înveliș din gelatină, având în interior un principiu activ uleios. Pilulele sunt preparate care au forma unor mici mase sferice, a căror greutate variază între 0,10 și 0,5 grame. Gelulele sunt preparate constituite din două jumătăți de capsule de gelatină care se îmbină una în cealaltă. Ele au aspectul unor mici cilindri cu extremitățile rotunjite, de aceeași culoare sau bicolore. Există unele gelule rezistente la acidul gastric și care sunt absorbite doar în intestin. Atenție! Toate aceste forme farmaceutice amintite, comprimate, cașete, capsule, pilule, celule, trebuie totdeauna să fie luate în poziție șezândă sau în picioare cu un pahar mare de apă. Tabletele sunt preparate cu zahăr, având o formă în general dreptunghiulară, care conțin o cantitate mare de zahăr și o cantitate mai mică de substanțe medicamentoase și sunt folosite în special în tratamentul durerilor de gât. Pasta este un preparat puternic îndulcit care conține gumă arabică. De obicei, aceste medicamente sunt folosite drept calmante ale durerilor de gât. A doua formă farmaceutică a medicamentelor este reprezentată de forma lichidă care se administrează tot pe cale bucală. Să specificăm că o lingură conține 15 ml, o linguriță conține 5 ml, iar un mililitru de soluție apoasă, deci soluție pe bază de apă, conține 20 de picături. Un mililitru de soluție alcoolică conține 50-60 de picături. Formele lichide pot fi distribuite cu ajutorul unei seringi dozatoare. Să vedem acum care sunt formele farmaceutice lichide. Siropurile sunt preparate care conțin o porție mare de zahăr, aproximativ 180 de grame de zahăr la 100 de mililitri de apă și care împiedică înmulțirea microbilor și ameliorează gustul medicamentului. Vreau să atrag atenția că unele pot să conțină o cantitate apreciabilă de alcool. Unele siropuri pentru persoanele diabetice nu conțin zahăr. Poțiunile sunt preparate slab îndulcite, 40 de ml de sirop la 150 de ml de poțiune și care nu se pot conserva mult timp. În general, pot fi păstrate mai puțin de 5 zile. Soluțiile de băut sunt preparate lichide obținute prin dizolvarea unuia sau mai multor produse, de cele mai multe ori în apă sau în alcool. Soluțiile sunt prezentate în flacoane, administrate sub formă de picături sau în fiole. Conținutul unei fiole, 5 sau 10 ml, reprezintă o doză unitară ce trebuie diluată într-o jumătate de pahar cu apă. Nu se va injecta conținutul unei fiole care conține soluție pentru băut. Este bine de știut că foarte multe soluții de băut conțin alcool, ajungând până la 40 de grade. Elixirele sunt preparate îndulcite care conțin totdeauna o cantitate importantă de alcool, cel puțin 20%. O a treia formă farmaceutică a medicamentelor este reprezentată de forma injectabilă. Acestea sunt medicamente sub formă de soluții, suspensii sau emulsii sterile, prezentate în recipiente închise și transparente, fiole, flacoane, seringi sau pungi. Unele dintre acestea pot să fie pregătite în momentul folosirii prin dizolvarea sau punerea în suspensie a unui praf într-un lichid sau prin amestec a două soluții injectabile. Sunt posibile 4 căi de injectare. Calea subcutanată, injecție care se face sub piele. Calea intramusculară reprezintă injecțiile care se fac în mușchi, de cele mai multe ori în fesă. Calea intravenoasă, injecția se face într-o venă, și calea intraarterială, injecția se face într-o arteră. În anumite situații speciale, anumite medicamente se pot administra pe cale intracardiacă, injecție în cavitățile inimii, cum ar fi, de exemplu, administrarea adrenalinei în stopul cardiac. O a patra formă farmaceutică a medicamentelor este reprezentată de forma destinată aplicării cutanate, deci aplicării pe piele. Astfel de forme farmaceutice sunt reprezentate de pomezi sau unguente. Sunt preparate de consistență moale, bazate pe excipienți grași, vaselină, lanolină, ceară, uleiuri, în care se încorporează substanțe active, cum ar fi antibiotice, antiseptice, keratolitice, antiseboreice. Cremele sunt amestecuri de excipienți grași, cum este lanolina, eucerina, glicerina, cu diferite cantități de apă. Loțiunile sunt amestecuri omogene de lichide în care intră apa, alcoolul diluat, glicerina, unii solvenți volatili, cum ar fi cloroformul, eterul, acetona, în care se vor introduce substanțe solide active, cum ar fi antiseptice, antipruriginoase, antiseboreice. Pudrele reprezintă un amestec cu excipienți pulverulenți la care se adaugă sau nu substanțe active. Excipienții pot să fie de natură minerală, cum este oxidul de zinc, talcul, carbonat de calciu, carbonat de magneziu, caolinul, subnitratul de bismut, sau pot fi excipienți vegetali, cum ar fi amidonul de grâu, de orez, de ovăz și pulberea din sămânța de lipocodiu. Mixturile sunt suspensii de pudre în lichide, cum ar fi apa distilată, glicerina, alcoolul. Uleiurile se folosesc ca atare sau prin adăugare de substanțe active. Se pot folosi oleum helianti sau uleiul de floarea soarelui, ulei de măsline, ulei de in. Glicerolații reprezintă un amestec de glicerină și amidon în care se pot încorpora substanțele solubile în apă și glicerină. Gelurile sunt soluții coloidale, viscoase, care după uscare formează pe piele o peliculă compactă. Lacurile sunt substanțe lichide care se întind pe tegumente și care aderă după uscare formând o peliculă lucioasă. Cel mai întrebuințat lac este colodiul. Există preparate comerciale sub formă de lacuri de unghii care conțin substanțe active antimicotice, deci pentru tratamentul ciupercilor care afectează unghiile de la mâini sau de la picioare. Pastele sunt amestecuri în părți egale de pudre și grăsimi. Plasturele este format dintr-un material solid, îmbibat cu un medicament și care se va lipi pe piele. Medicamentul trece în sânge prin piele, exercitându-și acțiunea. În fine, o a cincea categorie de forme farmaceutice sunt colire, preparate lichide destinate să fie aplicate pe conjunctiva oculară. Ele trebuie să fie sterile și neiritante pentru ochi. Folosirea lor nu trebuie să depășească 15 zile de la data deschiderii flaconului. Colirele pot conține diverse substanțe active, cum ar fi antibiotice, antiinflamatoare, antialergice, decongestionante. Orice colir este de uz strict personal și nu poate fi împrumutat unei alte persoane, chiar un alt membru al familiei. Cum se folosesc colirele? Se spală cu grijă mâinile înainte de a trece la aplicare. Se evită contactul pipetei sau picurătorului cu ochiul sau cu pleoapele. Se lasă capul ușor pe spate, se lasă să cadă una-două picături în colțul intern al ochiului, privind în sus și trăgând ușor în jos de pleoapa inferioară. Clipiți de câteva ori ca să se răspândească medicamentul, apoi, cu ochiul închis, ștergeți lichidul în exces cu ajutorul unui șervețel sau unei batiste curate. Imediat după folosire, închideți flaconul care conține colirul și păstrați-l în ambalajul lui original, ferit de lumină și de căldură. Pe durata tratamentului, trebuie să evitați purtarea lentilelor de contact. Pomada oftalmică este un preparat de consistență moale, care permite un contact mai prelungit al medicamentului cu ochiul sau cu pleoapa. Când se aplică, trebuie evitat contactul extremității tubului cu ochiul. Folosirea lentilelor de contact trebuie de asemenea să fie evitată pe durata tratamentului cu această pomadă. Antisepticul faringian este o altă formă farmaceutică, sub forma unui preparat de consistență semilichidă și este destinat aplicării pe gingii sau pe pereții interne ai gâtului. Se aplică fie prin badijonare, fie prin pulverizare când este condiționat sub formă de spray. Există și antiseptice faringiene solide sub formă de comprimate care se sug, de exemplu faringoseptul, strepsils, etc. Aerosolii sau spray-urile sunt obținute prin dispersia în aer a unor picături foarte fine, lichide, sub efectul unui gaz inert, comprimat, care permit folosirea unor medicamente destinate unei acțiuni locale la nivelul gurii și căilor respiratorii. Ovulele sunt preparate de formă ovoidă, cu o consistență moale sau solidă, destinate a fi introduse în vagin. Comprimatele ginecologice sunt preparate de formă ovoidă, cu o consistență crescută, destinate a fi introduse în vagin pentru tratamentele locale la acest nivel. Supozitoarele sunt preparate medicamentoase de consistență solidă în formă de con sau ovoide destinate a fi introduse în rect. Clismele sunt preparate lichide destinate să fie introduse pe cale rectală pentru o acțiune locală sau generală. Să vedem acum câteva cuvinte despre informații asupra medicamentelor. Informațiile despre medicament figurează pe cutie, deci pe ambalaj, și pe prospectul aflat în interiorul ambalajului. Pe ambalaj sunt indicate numele medicamentului, în general este înscris numele dat de fabricant, adică numele de marcă. De exemplu, aspirina se vinde și sub numele de mărci, eupirin, upsarin, aspenter, etc. Când medicamentul conține doar un singur component, atunci sub numele de marcă se înscrie și denumirea comună internațională, adică pe scurt DCI-ul, care este un nume științific stabilit după un anumit cod și care ține cont de formula chimică a produsului și de activitatea sa terapeutică. De exemplu, denumirea comună internațională pentru aspirină este acidul acetil salicilic, denumire sub care este recunoscut acest medicament în orice țară de pe glob. Tot pe ambalaj se înscrie și numele și adresa fabricantului, numărul lotului de fabricație. Acest număr permite să se retragă imediat din farmacii întregul lot care ar fi suspectat că nu corespunde calitativ sau curativ. Compoziția sau formula medicamentului este de asemenea înscrisă pe cutie, adică enumeră compușii pe care îi conține și cantitatea acestora. Tot pe cutie mai sunt specificate forma medicamentului, comprimate, capsule, sirop, etc., calea de administrare, calea bucală sau injectabil, numărul autorizației de comercializare. Medicamentul parcurge un drum lung de la stabilirea formulei sale de către chimiști până la punerea lui în vânzare. Autorizația de vânzare este dată de către Ministerul Sănătății după o expertiză care stabilește existența unei eficacități terapeutice în indicații determinate, adică în anumite boli, și absența unor efecte toxice în condițiile normale de utilizare pentru acele boli. Această autorizație se reînnoiește periodic și poate fi retrasă în anumite situații. Trebuie totuși să spunem că un mare număr de medicamente care nu au o eficacitate determinată continuă să primească autorizație de comercializare. De asemenea, pe ambalaj se înscrie și data limită de folosire a medicamentului, adică termenul de expirare, și este bine ca întotdeauna, înainte de a lua un medicament, să consultați mai întâi data expirării. Pe cutie pot să fie înscrise și prețul medicamentului, condițiile de administrare, indicațiile, contraindicațiile și precauțiile de folosire, condițiile de păstrare, dacă acestea sunt deosebite. Pe prospectul medicamentului se reiau informațiile referitoare la numele medicamentului, compoziție, modul de administrare. Acesta poate furniza și date care nu sunt obligatorii a fi tipărite pe ambalaj, cum ar fi informațiile despre condițiile de administrare, indicațiile terapeutice, contraindicațiile, precauții de folosire, efecte nedorite. Este regretabil că aceste indicații foarte prețioase, mai ales în cazul unei automedicații, sunt de cele mai multe ori redactate într-un limbaj prea medical, greu de înțeles pentru cineva care nu este familiarizat cu termenii medicali. Astfel, se vorbește de cefalee și nu de dureri de cap, de gastralgii și nu de dureri de stomac, de astenie în loc de oboseală, de mialgii în loc de dureri musculare, de amenoree în loc de oprirea menstruației, etc. Câteva cuvinte despre medicamentele generice. Când un laborator descoperă o moleculă nouă, care va deveni mai târziu un medicament, se scoate un brevet care împiedică orice alt laborator să comercializeze acest medicament o perioadă de timp. De exemplu, în Franța, această perioadă este de 27 de ani. După trecerea acestei perioade de timp, orice alt laborator poate să ceară autorizația de scoatere pe piață a acestei molecule sub o formă în general identică sau foarte apropiată de medicamentul de origine. Datorită faptului că nu a cheltuit cu descoperirea, cercetarea, punerea la punct a medicamentului, acest laborator îl poate vinde la un preț mai mic față de prețul inițial propus de laboratorul care a făcut descoperirea. Se spune despre un medicament că este genericul unui alt medicament când aceste două medicamente sunt identice calitativ și cantitativ, adică conțin același produs activ, în aceeași doză, sub aceeași prezentare și studii dovedind că absorția digestivă este aceeași. Dacă regulile de fabricare sunt la fel de riguroase în fiecare dintre cele două laboratoare care îl comercializează, se poate spune că cele două medicamente sunt strict echivalente din punct de vedere al eficacității și toleranței, dacă se exclude efectul numelui mărcii asupra psihicului celor mai multor pacienți. Mulți pacienți consideră că un anumit medicament produs de către un laborator, deci de o anumită firmă, este mai bun decât același medicament produs de alt laborator. Uneori au dreptate, alteori nu, dar efectul asupra psihicului al numelui mărcii nu trebuie să fie neglijat atunci când se administrează un tratament. Cum se denumesc genericele? Genericul este în general desemnat prin denumirea comună internațională a moleculei, urmată de numele laboratorului sau un alt nume ales de laborator, urmat de sufixul G. De exemplu, denumirea comună internațională, diclofenac, un medicament antiinflamator nesteroidian, produsul de bază de referință, este reprezentat de Voltaren, care a fost scos pe piață în 1976. Medicamente generice sunt reprezentate de diclofenac Merck, diclofenac RPG, Voldal G, etc. Această identificare obligatorie permite medicului, farmacistului și pacientului să recunoască dacă este vorba de un medicament generic sau este vorba despre medicamentul de marcă. Iubiți ascultători, încheiem aici emisiunea de astăzi, urmând ca în emisiunile viitoare să reluăm discuția despre medicamente. Aș vrea să amintesc că Dumnezeu, care nu a făcut bolile, ci pe acestea ni le-am atras noi, odată cu călcarea în rai a poruncii de a nu mânca din pomul cunoștinței binelui și răului, în bunătatea sa nemărginită ne-a descoperit leacurile, medicamentele pentru tratamentul acestora. Deci să prețuim acest dar și să-l folosim atunci când avem nevoie, mulțumind lui Dumnezeu și pentru această binefacere a sa. Căci iată ce se spune în Cartea Înțelepciunii lui Iisus, fiul lui Sirah. Domnul este cel ce din pământ a făcut leacurile, iar omul înțelept nu le disprețuiește. Tot el este cel ce le-a dat oamenilor știința ca să fie el slăvit în minunile sale. Prin ele, doctorul îngrijește și curmă suferința, prin ele, farmacistul își face amestecurile. Iubiți ascultători, încheiem aici emisiunea de astăzi, Medicină și Credință. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Și vă dăm întâlnire miercurea viitoare, când vom continua, cum am amintit, discuția despre medicamente. Doamne ajută!